halkani waa washington laantaafka soomaaliga idaacadda voice of america waxaad naga dhagaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 25-31 mitrband hirarka efemyada geeska africa iyo bogga internetka ee v o a somali com
subax wanaagsan dhegaystayaal waa sabtii bisha noofembarna waa 8-2015 idaacadda saakiyo caalamkana waxaa idinla socodsiinaya aniga waa sahre ciidla nuur iyo haaruun macruuf
qodobada dhegaystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda subaxnimo waxaa ka mid a falanqayn ku saabsan qaababka doorasho ee la doonayay in soomaaliya laga qabto sannadka dambe
xisbiyadii ayaa dadkii muwaadiniinta ahaa ee lasoo xulay gobollada iyo odayadii iyo xilli caanamaalo xamar laga soo xulay waqooyi qayb gaara la siinayo si loo soo dhoweeyo midnimada ummadda dadkaasi markaa inay xisbiyadii hortagaan oo ay dadkaasi doortaan 10,000 oo qof markaasi haddii laisugu keeno xamar dhowr meeloodna waa laisugu geyn karaayo odayadu ma wada gadan karaan waxan oo dhan faa'iidadeedii ugu weyn weeyaan musuq maasaqana aad bay u yarayn doonta
waxaa kale oo aadnu idiin haynaa nin rasaas ku furay gobolka koloraado xarun caafimaad oo ku taala waraysi ku saabsan
nin xubsita ayaa waxa uu soo galay meel la yidhaahdo balanan baarahuur waa meel caafimaadka dumarka lagu sameeyo oo askartuna ay leeyihiin waxa uu sitaa qumbulada iyo waxyaabahan dadka lagu qarxiyo marka warkii ugu dambeeyey hadda waxa uu sheegayaa in hal nin oo askari ah iyo 2 qof oo rayid halkaa ku dhinteen
qodobadaas iyo kuwo kale ayaanu idiin haynaa balse marka hore wararkii caalamka ugu door garoona
warbaahinta maraykanka ayaa soo tabinaysa in ugu yaraan 2 qof ay ku dhinteen in ka badan 10 kalena ay ku dhaawacmeen rasaas lagu furay dhisme ay degan yihiin hay-adda ka shaqeysa daryeelka caafimaadka iyo haweenka iyo qoyska oo lagu magacaabo planned parenthood goob joogayaal ayaa sheegay in toogashadaasi ay socotay ilaa iyo 5 saacadood waxaanay dhex martay nin dablaya iyo ciidamada ammaanka booliiska ayaa goor dambe sheegay inay xireen nin loo malaynayo inuu ka dambeeyey rasaastaasina inuu furay dadka dhintay waxaa ku jiray nin booliis ah oo cusbitaalka ugu dhintay dhaawacii soo gaadhay booliisku waxay sidoo kale sheegeen inay ku howlan yihiin inay dhismahaasi ka nadiifiyaan inaanay ku sugnayn waxyaabo qarxa waxaana ay sheegeen in la aaminsan yahay ninkaasi uu sitay agab uu la soo galay dhismaha kuwaasi ay ka mid yihiin taangi ay gaas ku jirto iyo agab kale oo boorso ku jira planned parenthood waa hay-ad shaqada ay hayso ay dadku ku kala aragti duwan yihiin sababtoo ah qaar ka mida laamaha hoos yimaada hay-addaasi ayaa ah kuwa hooyooyinka ilmaha aan dhalan ka soo rida inkastoo shaqada ugu ballaaran ee ay hayso ay ka mid yihiin adeegyada caafimaadka qoyska baadhitaanada cudurka h i v iyo cudurada kale ee lagu kala qaado galmada iyo weliba talooyin kale oo la xidhiira caafimaadka guud
dagaalka afka u dhexeeya ruushka iyo turkiga ayaa sii socdaa tan iyo intii turkigu uu soo riday diyaaradda laga lahaa dalka ruushka maalintii talaadadii madaxweynaha turkiga rajab tayib erdogan ayaa uga digay xukuumadda moscow in ay dab ku ciyaarayso sida uu hadalka u dhigay hadal uu ka jeediyey magaalada ku taala waqooyi bari ee dalkaasi ee babart ayaa madaxweyne erdogan uu ku eedeeyey ruushka inay weerareen kooxaha kasoo horjeeda madaxweyne bashaar al asad iyagoo huwan magaca ururka la dagaalanka ururka daacish waxaana uu sheegay inay si kheyro mas-uulnimo ku jirto ay u bartilmaameedsadeen baabuur wadanka syria geynaysa alaabooyinka ganacsiga iyo weliba gargaarka bani aadminimo wakaaladaha wararka ee dalka turkiga iyo hay-ad gargaar oo turkiga ku sugan ayaa sheegay in weerar cirka oo dhacay arbacadii ay ruush ku weerareen kolonyo baabuur oo waday gargaar gudaha syria ayna dileen 7 qof 10 kalena ay dhaawaceen ruushka ayaa si carale uga jawaabay kadib markii turkigu ay talaadadii soo rideen diyaarad dagaal taasi oo xumaysay xiriirka labada wadan islamarkaana abuurtay cabsi ah in khilaaf caalami oo intan ka ballaaran uu dhaco erdogan ayaa la aaminsan yahay in hadalkiisu jawaab u ahaa madaxweynaha ruushka valadimir putin oo maalin ka hor kaasoo uu la jeeday turkiga kuna sheegay in sida uu hadalka u dhigay kuwa ku lugta leh ganacsiga dembiilanimada ah ay la macaamilayaan argagixiso ayna u adeegayaan inay danahooda ku gaaraan sida uu hadalka u dhigay qaab dabkuciyaara erdogan wuxuu sheegay inuu doonayo inuu la kulmo madaxweynaha ruushka inta uu socdo shirka looga hadlaya cimilada adduunka ee isniinta ka furmaya magaalada paris
ugu yaraan 12 qof ayaa ku dhintay 10 kalena way ku dhaawacmeen qarax ismiidaamin oo jimcihi shalayta ka dhacay magaalada labaad ee ugu weyn dalka nigeria ee kano qofka la tuhunsan yahay inuu qaraxaasi geystay ayaa la aaminsan yahay inuu isku soo xidhay waxyaabaha qarxa kadibna uu isku qarxiyo xilli uu socday isku soo bixii sannadlaha ahaa ee muslimiinta shiicada sida ay mas-uuliyiintu sheegeen بقلال كميدا شيعادا ايا يسوغو صوبا حي سعودا يكمريين مقالا دا سيكانو وحانا يورركو انتاسي كودرايان ان قف لباد او قرشينا ينو يسقرحيو لقبتي كوهر انتانو يسكو صور ركبين وحيابيه قرحيي إلا حدنا عيدا مدى امان كواي قفكا سيسو على ويدين ايان من اجرتو إلا حاتن عيد شاقتي بني كدن بيسي مسوليات دا قرحاسي بلسي كوحدة بوكو حرام واه مسلم سنيينا ايا لغو ايدا ايا بدي ويرر دا قرحيي دا لو اذيكسدو اي كان عاو قويي دلك نايجيريا
hay'ad caalami ah oo dooda xuquuqda aadanaha ayaa ku eedeysay dawladda Saudiiga ee isbahaysiga horseedka ay ka tahay inay bartilmaameedsadeen dad rayida waxayna sheegtay in boqortooyada Saudiiga ee reer galbeedku ay xulafada yihiin ay ku guuldareysteen inay ka jawaabaan su'aalaha la xiriira dhimashada dadka rayidka warbixin ay qortay hay'adda Human Rights Watch jimcihii ayaa ku sheegtay in Saudiigu ay qaadeen ugu yaraan 10 duqeymood oo sharci darro ah intii u dhaxaysay bilihii April iyo August ee sanadkan ayna ku dileen 309 qof oo rayida kuna dhaawaceen 414 kale qaramada midoobay ayaa sheegtay in ilaa 7,500 oo qof lagu dilay dalka Yemen oo ay ku jiraan 2,600 oo rayida qaramada midoobay waxay sheegtay in 3 meelood oo laba dadkaasi dhintay ay ku dhinteen duqeynta xirka
halkaas ay dhigaysteen nagala socotaan waa laanta Soomaaliga ee daacadda VOA oo si toos ah idinkaga imanaysa Washington ugu yaraan 3 qof ayaa dhintay oo la sheegay inuu ku jiro sarkaal ka tirsan ciidamada booliska kadib markii rasaas lagu furay xarun ku taala magaalada Colorado Springs ee gobolka Colorado habeenkii xalayto booliska magaalada Colorado Springs ayaa sheegay in ay qabteen nin dableya kadib markii 5 saacadood rasaas ay iswaydaarsanayeen ciidamada amaanka iyo ninka loo maleeynaayo inuu dableydaasi uu ahaa kadibna uu ninkaasi rasaas ku furay dhismaha hay'adda shaqada daryeelka haweenka iyo caafimaadka qaabilsan haddaba sida toogashadaasi ay u dhacday waxaan goor dhaweeyta ka wareystay Daahir Ciqaal oo ku nool caasimadda gobolka Colorado ee Denver
bismillaahir rahmaan rahiim warka ugu dambeeyayna ku haynaa waxa weeyaan galabta ayaa waxa ka dhacay nin hubsita ayaa waxa uu soo galay meel la yiraahdo Balanan Baarada Hoor waa meel caafimaadka dumarka lagu sameeyo waa iskirtuna ay leeyihiin waxa uu sitaa qumbulada iyo waxyaabaha dadka lagu qarxiyo marka warka ugu dambeeyay hadda waxa uu sheegayaa in hal nin oo askari ah iyo 2 qof oo rayid halka ay ku dhinteen ninkiina galabta ayaa la qabtay sababta waxaan u dhaceen inuu kaliya ahaa in ay ka dambeysay waxyaabahaas hadda lagu jiraa marka
waan gartay marka xarunta la weeraray waxaad sheegtay inay tahay meel xarun caafimaad oo dumarka waliba qaabilsan ilaa hadda wararku ma sheegayaan qofkan weerarka soo qaaday rasaasta furay inuu ka tirsanaa shaqaalaha xarunta iyo inuu banaanka kaga yimi
warkaasi hadda waxa waro arinta ay ka soo saareen ma jiro warkii ugu dambeeyay ee press conference ugu dambeeyay taa kamay warreen baaritaanka bay wali wadaan motifka ninkeena waxaan u sameeyay inuu yahay shaqaalaha meesha inuu yahay nin dabada ka yimi arinta wali cid ka horeysa ma jirto warna kama sheegin
waa magaaladan marka ama degmada uu ku yaalo xaruntan la weeraray bal sawir naga sii xagee ku taala
magaaladu waa magaalada labaad ee ugu weyn ee state-ka Colorado waxa la yiraahdaa magaalada Colorado Springs magaalada Denver waxay u jirtaa saacad 60 mayl bay xagga suudka ka jirtaa waa meel askartu ay aad ugu badan tahay xiriir military badan baa ku yaala jaamacadda Air Force-ka Mareykanka ku taala waa magaalo xaaladeedu caan ka tahay magaaladan district-gaasna waa district xagga marka siyaasadda la eego xagga muhaafidiinta ama conservative-ku ay aad ugu badan yihiin
jamhuuriga ku awood badan
Mareykanka ayaa awood ku leh meesha waxay ku taalaa meel weyn oo mall ah oo dukaamada cuntada laga iibsado dukaamo kale ay ku yaalaan marka meelahi oo dhan askartii waxay jiray wax la yiraahdo lockdown baa lagu wada sameeyay qof walba waxa lagu wari ilaa arintu ay la dhameynayo ka soo bixina meelaha ay ku jirtaan meeshii way xiran tahay oo meel askari ay ka shaqeynaysay weeye meelii u dhowaad xataa waa la wada xiray
waan gartay marka moolku si guud rasaasta ugu furay ninku mise waxa la sheegay in qaybta xaruntaas caafimaadku ku taalo ee uu rasaasta lagu furay
sida wararku ay sheegayaan ilaa hadda ma ogtahay arintu waa hadda wax cusub weeyo wax tafaasiil oo fara badan ma hayno laakiin wararka localka ah ee anagu aanu arkayna waxa ay sheegayaan ninkani inuu galay meesha caafimaadka dumarka ka shaqeysa Balanin Beno la yiraahdo dabeedna uu qiyaastii rasaasta gudaheeda uu ku furay dadka dhintay waa 2 qof oo rayida iyo qof askari ah marka dadkaasi inay meesha ku jireen gudaheeda inay dad dabada joogay ay ahaayeen
arinta idka waxaysan la yahay ma jirto warka ma hayno
dhaawacnu waa imisay la hadda inta loogu
ilaa 11 qof sida ay sheegayaan wararka ugu dambeeyay weey wax tafaasiil aanagu ma hayno laakiin wararka localka waxay sheegayaan ilaa 11 qof in loo qaaday cusbitaalada halkaas
waan gartay waxa jirta hadal hayn badan oo xaruntan weerarka loo geystay aad looga hadal hayo warbaahinta ee Mareykanka maxay meeshii calaamada gaarka ah ay leedahay waa maxay marka laga yimaadeen xarun caafimaad oo dumarka qaabilsan tahay
wallahi caafimaadka dumarku meel kasta way ku yaalaan magaaladan aanu deganahay Denver Colorado oo aad ay badan yihiin meel kasta way ku yaalaan Mareykanka meel kasta way ku yaalaan Colorado Springs-na way ku taala marka ilaa ay hadda cid garan mayso in sababta qofkaasi ugu doortay inuu halka galo dadka qaar waxa laga yaabaa inay u maleeyaan inuu yahay nin maaragtay ka soo horjeeda dadka dumarka maaragtay markay ilmaha iska saaraan abortionka waxa la yiraahdaa ka soo horjeeda inuu yahay
marka ilmaha la iska soo ridayo ilmaha caloosha ku jira
marka ilmaha caloosha la iska soo ridayo dad badan baa jira oo aad iyo aad arrintaa uga soo horjeeda mararka qaarkood xataa waxay laayaan dadka dhakhtarada ah ee dumarku ay u tagaan si ilmaha isaga soo saaraan taasina wax hadda wax cusub oo maaha hadda yimi maaha
waan gartay
mid hore u dhacday
waan gartay marka xaruntani miyay kool lug leedahay arrimahaasi
mar haddii ay balan baarood shaqada ay qabtaan waa caafimaadka dumarka caadiga ah iyo sida arrintan aan kuu sheegay abortionka laakiin umaleyn maayo inay tahay meel ka duwan meelaha kale ee lamidka oo dad baa jira maarka xagga siyaasi ahaan marka la eego dadka xisbiga muxaafidka xoogga ku leh inta badan la socotaanba waxay kasoo horjeedaan abortionka meel ilmuhu dumarku ay ilmaha iska soo saaraan xisbiga dimuqraadiguna wuu taageeraa taas oo xagga siyaasadda way ku kala soocan yihiin taa marka nimankan kongareska niman badan baa jiray oo fursad ay u sameysay in ay maadaama baawarka imika ay haystaan in arrinta ay ka shaqeeyaan oo lacagta la siiyo meelaha noocaas oo kale ah ee dumarku ay tagaan in lacagta laga jaro waa maaragtay ishu weyn oo xagga siyaasadda ku lug la weeyaan oo hadda waddanka ka socda
kaasi waxa uu ahaa daahir cigaal oo ku nool gobolkaasi Colorado xalay toogasho ay ka dhacday khadka telefoonka wuxuu ugu waramayay Sahra Ciidla Nuur
VOA Washington ayaad wali nagala socotaan laba toddobaad ayaa laga joogaa markii dad argagixisay ilaa 500 oo qof qaarna ay ku dhinteen kuwa kalena ay ku dhaawaceen magaalada Paris ee dalka Faransiiska mintidinta weerarkaasi geystay waxa badankoodu haysteen dhalashada Faransiiska iyo Belgium-ka hase ahaatee laba kamid ah dadkaasi ayaa la sheegay inay ku soo dhex dhuunteen qaxoontigii ku soo qulqulay Yurub arintaasi hadaba waxay wax ka beddeshay aragtida ay ka qabeen qaxoontiga sharciga ah oo ay ku jiraan kuwa ka soo cararaya gacanka hadal ay u geystaan kooxaha xag jirka. Wariyaha VOA-da Lisa Bryan ayaa warbixintan waxa ay ka soo dirtay xaafad ku taala duleedka magaalada Paris oo lagu magacaabo Seri Bontua.
Qaxoontiga Siriyaanka ee ku sugan dalka Faransiiska ayaa si diiran loo soo dhaweeyey bil ka hor markaasi oo dowladda Faransiisku ay sheegtay inay qaadanayso 30,000 oo qof oo qaxoontigaasa labada sano ee soo socota. Hase yeeshee tan iyo weerarkii ka dhacay magaalada Paris, jawigu waa isbedelay. Laba ka mid ah dadkii isqarxiyay ayaa la sheegay inay ku soo dhex dhuunteen qaxootigii soo maray Greega ee markii damada soo gaaray Faransiiska. Arintaas ayaa sii xoojisay nacaybka loo qabo dadka qaxootiga guud ahaan Yurub. Bisha dambana dalka Faransiiska waxaa ka jirta doorashooyinkii gobollada. Waxayna arintani dacaayad u noqotay ururada dhinaca midig jira sida jabhada National Front. Walleran St. Chast waxa uu ka tirsan yahay xisbiga National Front. Waxa uu yidhi waxaa loo baahan yahay in la xaqiijiyo inaan wax qaxooti ah la aqbalin, gaar ahaan weliba dadka sharci darrada ah. Kuwa halkan ku sugan waa in loola dhaqmaa, ayuu yidhi, si bani aadminimo ah dibna loo celiyaa. Hadalkaasi oo kale waxa uu warwar ku yahay dadkii ugu dambeeyay qaxootiga soo gaaray Yurub sida Anas Shaar oo ka soo qaxay magaalada Xalab ee dalka Syria. Waxa uu yidhi waxaan ka soo qaxay argagixiso ka jirta Syria, Faransiiskana waxaan ugu imid argagixiso. Saraakiishu waxay isku dayayaan inay laabta noo qaboojiyaan, hase yeeshee arrintan dhacday saameyn wanaagsan naguma yeelanayso. Ilaa iyo haatan ma jirto wax dhibaato oo la gaarsiiyey dadka magangelya doonka ah. Hase yeeshee dadka u dhaqdhaqaaqa qaxootiga ayaa waxay sheegayaan in su'aalaha layska weydiinayo arrintaasi ay sii kordhayaan, taageerada ay shacabku guud ahaan u hayaan qaxooti kale oo yimaadana ay sii yaraanayso.
جين فرانسوا دوبوست waxa uu ka tirsan yahay hay'adda xuquuqda aadanaha ee Amnesty International magaalada Paris.
We worked with our activists to try to convince the citizens and the local population to
accept. Waxaan iskaashi la sameynaa dadka arrimahan u dhaqdhaqaaqa si aan ugu qancinno dadka deegaanka inay aqbalaan qaxooti dheerada oo aan u sharxno inaysan ahayn argagixiso ee ay ka soo qaxeen dagaal iyo cabsi. Hase yeeshee dhabahan marka loo eego arintu ma sahlana. Iyadoo hadaba Faransiisku uu baroordiiq u sameeyay dadkii 2 toddobaad ka hor ku dhintay weeraradii laga geystay magaalada Paris, ayaa dadka soo qaxayana ay rajaynayaan in gacanka hadalku uusan mar kale saameyn ku yeelanin noloshooda cusub ee Yurub.
Haruun Macruuf aad buu mahadsan yahay oo inla socodsiinayay warbixintii wariyaha VOA-da Lisa Bryan ay ka soo dirtay Paris.
Macluumaad cusub oo la helay ayaa lagu ogaaday in qaarada Afrika guurka caruurta gaar ahaan gabdhaha yaryar uu kor u kacay. Waxaa la sheegayaa in badi wadamada Afrika uu sharci ahaan mamnuuc yahay guurka caruurta, balse dhaqamo kale oo dhaqamo hore oo soo jiray iyo faqiirnimadu ay caruur badan oo ka yar 18 ay ku qasbaan guur aanay xilligiisii gaarin. Waana mawduuca lagu lafagurayo shir ay midooda Afrika ku yeelanayaan 7 dalka Zambia. Wariyaha VOA-da Anita Powell ayaa warbixinta ka soo dirtay South Africa. Sahra Ciidla Nuur ayaa inoo soo koobaysa.
Dadweynaha ku nool qaaradda Afrika ayaa la saadaalinayaa inay sii labanlaabmaan tiradoodu marka la gaadho 35 sannadood kadib, marka loo eego sida ay haatan tarantoodu ku socoto. Sidoo kale waxaa la filayaa inay sii labanlaabanto tirada gabdhaha yaryar ee caruurnimada ku guursada amaba ku gurigala, waxaana la saadaalinayaa in tiradoodu ay xilligaasi gaadho 310 milyan oo gabdhood oo la guursado iyagoo ka yar da'da 18 jir. Hay'adda UNICEF ayaa soo saartay warbixin ay ku sheegayso in la filayo 2010 haddii la gaadho ay kala badh dunida oo dhan gabdhaha yaryar ee yaraanta ku guursada ay noqon doonaan kuwa ku nool qaaradda Afrika. Midowga Afrika ayaa qabanaya shir loogu talagalay in lagu joojiyo guurka caruurta. Shirkan oo ka dhacaya dalka Zambia ayaa lagu soo rogayaa in sharci laga dhigo qaaradda oo dhan in aan qof ka yar 18 jir aanu guursan karin. Inkastoo wadamo badan oo qaaradda Afrika guurka 18 jirka ka yari uu sharci darro yahay, haddana taasi may hor joogsan 225 milyan oo hablood oo guursaday xilliga ay ku jireen caruurnimada oo ka yar 18 jir. Kuwaasi oo warbixintu ku sheegtay in badankoodu ay qasbeen dhaqamo iyo caadooyin soo jireena iyo hogaamiyeyaasha diimaha. Wiilasha ayaa iyagana qaarkood caruurnimo ku guursada, balse way ka yar yihiin marka loo barbardhigo tirada hablaha. Gudoomiyaha midowga Afrika Nkosazana Dlamini Zuma ayaa sheegtay in dhaqamada qaar ay hoos u dhigaan qiimaha hablaha. Sidoo kalena khubarada arrimaha daraasiisa ayaa sheegaya in saboolnimada iyo gabdhaha oo aan helin fursado badan oo waxbarasho ay arrimahaasi kor u sii qaadaan. Agaasimaha waaxda badbaadada caruurta ee UNICEF Cornelius Williams ayaa tilmaamay in guurka degdeg ahi uu gabdhaha halis badan ku hayo. Hablaha oo hore loo guursada waxay keentaa inaanay dugsiga dhammaysan, waxay keentaa inay dhibaato guriga kala kulmaan, inay iyada oo 12 jir ay hooyo noqoto, iyo inay halis ku gasho uurka oo ay ilmuhu ka soo dhacaan. Waxa kale oo intaas ku daray in jidka kaliya ee lagu yareyn karo guurka caruurta uu yahay in kor loo qaado awoodda gabdhaha lana siiyo fursado kala duwan oo waxbarasho. Taasi ayaana kor u qaadi karta fikradaha ay bulshadu ka haystaan gabdhaha. Mr. Williams ayaa mar la weydiiyay sida uu arko in inantiisa yar oo 16 jir ah ay guri yeelato 18 jirkeeda. Waxaan ku jawaabay: inantaydu waxay guursanaysaa 2 sano kadib. Waxaan rabaa inantaydu inay noqoto mid nolosheeda maareyn karta. Waxaan rabaa inay kala garan karto cidda ay guursanayso, waxa ay ka rabto nolosheeda, gaar ahaan dhinaca xirfadeeda, sida ay wax ku dooranayso. Anigu kaliya waxaan uun hagayaa iyada. Waxaan rajaynayaa dhammaan gabdhaha Afrika oo dhan inay sidaasi oo kale noqdaan.
Warbixintaasi waxaa noo diyaarisay Anita Powell, waxay noo soo jeedinaysay Sahra Ciidla Nuur. Haatanna Soomaaliya, wadatashiyo ku saabsan qaabka doorasho ee laga qaban karo Soomaaliya sanadka dambe ayaa weli ka soconaya dalka. Waxaa soo baxay faafayaal muujinaya in gobollada ay ku kala aragti duwan yihiin nooca doorashada iyadoo qaar ay door bidaya nidaamka qabaa'ilka ee 4.5 loo yaqaano halka kuwa kalena ay ku talinayaan in loo noqdo gobol ilaa heer degmo. Haddaba maxay ku kala duwan yihiin ama isaga mid yihiin noocyadan doorashada? Mase ma jiraan qaab saddexaad oo u baahan in la tixgeliyo? Su'aalahaas iyo kuwo kale ayaan kala sheekaystay Professor Cabdi Ismaaciil Samatar oo macalin ah macalin wax ka dhiga jaamacadda Minnesota kana tirsan jaamacadda Pretoria ee dalkaasi Koonfur Afrika isla markaana ka tirsan Akademiyada Culunta ee qaaradda Afrika. Ugu horreyn waxa uu ka hadlayaa sida uu arko nidaamka 4.5.
ugu horreysa walaalhaar waxa weeye distoorkan kumeel gaarka ah qabyadahan idhaahdee waxay ahayd in isaga laga soo horreysiiyo si uu hanaankii u dhigo. Taa lama samayn. Distoorka haddana wuxuuna odhanayaa doorashadii ama xulkii ka dhacay 2012 xulka bedeli doona baarlamanka isu bedeli doona waa inay afti ku yimaadaan. Markaa qolooyinka odhan iyo odayadii ha lagu noqdo distoorka ayay kasoo horimanayaan. Haddii markaa distoorkan la qadarin waayo waxa weeyaan shuruucdiis waddanka ugu sarreysay lama qadarinayo. Markaa waxa weeyaan qof walba tu doonuu keensan karaa. Markaa wax weyna keeni maayaan oo wax cusub keeni maayaan oo odayadu inkastoo mas-uuliyad gaara leeyihin iyo maamuus gaara hay leeyihiin waxaa keentay in baarlamaan aan runtii shaqayn, baarlamaan aan asxaab ku dhisnayn, baarlamaan aan dad wakiil ka ahayn inay odayadii soo dhisaan. Markaa qaabka 4.5 odayadu soo xulayaan halbowlaha wuxuu gooyay qarankii Soomaaliyeed siduu u gooyana wax weeyaan musuq maasaq iyo iimaan darro noqotay sharci marka baarlamaanka ama dowlad la dhisayo. Markaa haddii dee taa la doonayo in lagu noqdo dee kuwan jooga waxa loo daayay weyna ilaa siyaasay ku yimaadeen. Iniinteedu waa sidaas. Ta kale waxa weeye odayada dhaqanka madaxda oo ah haddii Soomaali ay kala saari weydo dhaqan iyo siyaasad, dhaqanku waxa weeyaan afkii la wadaagayay, diintii la wadaagayay, caadadii la wadaagayay, walaaltinimadii la wadaagayay, abtirsiintii la wadaagayay. Markaa waxa weeyaan taa haddii lagu wado wax maanta horumar ay keeni doonto 4 sanadood ee soo socda haddii isbedel yimaado bisha September sanadka soo socda waxa weeyaan halkii aan joognay 2012 ayuunba la joogaya wax cusub keeni mayso walaal.
Way, ayn u gudubna marka tan ku salaysan heerka degmada ama deegaanka ilaa gobol. Iyada maxay ku xuntahay, maxay ku wanaagsantahay?
Waxa weeye haddii degmooyinku ay dhisan yihiin anu masalan muddo aan fogeyn gobollo fara badan maan soo maray walaal. Qaar han si annagoo la nagaranayo aanu marnay iyo qaar hanu marnay annagoo soorba ismaldaxna ammaan darti. Waxa weeyaan meel uu maamul ka dhisan yahay wuu yaryahay. Laba meelood baa maamulka u sarreeya runtii oo heer ahaan ugu sarreeya waa waqooyi ama meesha la dhaho Somaliland iyo meesha la dhaho Bari ama Puntland la dhaho. Labadaa qudhood haddii dee Somaliland iyo hadalkeegii meel gooniya waaye. Puntland haddaad eegtid waxa weeye baarlamankeega Puntland may soo dooran distriyadu may soo dooran odayaashii baa soo doortay. Distriyadii uma diyaarsanaa in masalan markii waagii dhaweeyday 2 sanadood horteed Cabdiweli la dooranayay waxay ahayd intaa laga gudbo dadku ahay doortaan ama distriyada ha noqota ama wax kale ha noqota. Markaa tii maamul ahaan ugu sarreysay qaranka Soomaaliyeed oo Puntland marka la Soomaaliland laga reebo Puntland may keenin arrintaasi. Markaa haddii la yidhaaho gobol ay waa degmooyinka soo dooranaya degmooyinku ma odayaashii bay ku dhisan yihiin ma shicibkiiyo inta jidkii loo xalaaleeyey iskood u dooranaya miyaa? Taa qudhooda kama jawaabayo barnaamijkan lasoo bandhigay waxa la leeyihiin degmooyinka soo dooran doona. Markaa mugdi fara badan ayaa taana ku jira laakiin hadday noqon lahayd in degmooyinka waddanku soo wada dooran karaan de waxay u dhawaan lahayd markaasi tii ahayd muwaadinka oo codkiisii iyo codkeegii bixinaya ayay u soo dhawaan lahayd laakiinse imika siday tahay taa iyo wax u dhowna uma muuqato walaal.
Waa garad, ma jiraan fikrado kale oo saddexaad oo ku habboonaan kara in doorashada lagu saleeyo ama wax lagu soo doorto?
Walaal Haarun waxa weeye qolooyin civil society ama bulshada lagu magacaabo qolooyin xisaaba ayaa dhowaan ii soo diray barnaamij ay doonayaan in arrimahan lagu daro. Markan aada u darsay wuuna tafaqya tiran yahay waxay u muuqataa inuu yahay mid odayaashii qaybtoodii siinaya dadkii mas-uulka ahaay oo dhan ee qiimo ku lahaa waddanka oo dhan qaybahoogii siinaya. Markaa waxay u bixiyeen barnaamijka codka bixinta loo dhan yahay ama waxaan af ingiriiska la yidhaaho inclusive moral. Waxaana weeye odayadii way ku jirayaan qolooyinka maamulka u haya ee gobollada dhisanna way ku jirayaan. Dadkii rayidka ahaana cod bay ku yeelanayaan. Sida ugu yeelanayaana waa sidan, odayadu halkay baarlamaanka ka dooran lahaayeen oday walba ciddii baarlamaanka usoo geli lahayd 4 qof ayuu soo xulayaa oo iyagu hadhow toola ka qaybgeli doona sidii baarlamaanka loo dooran lahaa. Waxaa kaloo gobollada la siinayaa qayb ka odayaasha intooda ka yar. Dadkaasaa xamar la iskugu keenaya. Meel secure oo ammaankeegu qeexan yahay ayaa la keenaya. Waxaa la oranayaa markaasi distoorkan loo raaco oo jidka loo baneeyo sidii muwaadinku codkiisa ama codkeega uu bixin lahaa. 10,000 qof la iskugu keenay sidaa naqshada caynkaasa oo dhalinyartii khasab ay tahay inay ku jiraan, oo culimadii inay khasab tahay ku jiraan, oo haweenkii inay khasab tahay ku jiraan, oo odayga aan laga ogolaanayn inuu cidda doonayo iska soo doortay 4 bulshada ay ka samaysan tahay ay ka soo xulaan dadka qolooyinka maamulada haya goboladana sidaasi leeg ay u soo xulaan. Markaa dadkaasi in meeshii la isugu keeno faa'iidadiisa ugu horreysa arrintaasi waxa weeye, intana faa'iidada u gelin horta waxa weeye, marka dadka la isku keeno axsaabtiina la furo oo la yidhaaho de xisbigu qolo ma noqon kara, waa inuu dhowr gobol ugu yaraan ka furnaada. Marka iyakana barnaamijyadoodii lasoo taxo waa la samayn karaa dhowrka bilood ee xalita arrintaasi. Waxa imanaya xisbiyadii ayaa dadkii muwaadiniinta ahe lasoo xulay gobolada iyo odayada iyo wixii la caana maala xamar laga soo xulay waqooyi qeyb gaara la siinayo si loo soo dhaweeyo midnimada ummadda. Dadkaasi markaa inay xisbiyadii hortagaan oo ay dadkaasi doortaan 10,000 oo qof, markaasi haddii la isugu keeno xamar dhowr meeloodna waa la isugu geyn karaayo magaalada oo la xasilin kara ammaankeega. 10,000 lama laaluushi karo. Madaxweynaha qofka doonaya madaxweynaha 10,000 ma laaluushi karaan. Qolooyinka goboladu ma wada xukumi karaan oo dacida iyakuna haydoonayaan hadhow iyo ka waadeega ma keeni karaan. Odayadu ma wada gadan karaan waxaan oo dhan. Markaa waxay u eeg tahay wax geedi socodkii siyaasiga ahaa ee qorshihii ahaa in distoorka hadhow laga midho dhaliyo 2-3 talaabo in hore loo sii qaado, inaan dib loo sii qaadin, faa'iidadeedii ugu weyn weeyaan. Musuq maasaqana aad ba u yarayn doontaa walaal.
Kaasi waxa uu ahaa Professor Cabdi Ismaaciil Samatar oo igu waramayay khadka telefoonka ee magaalada Minneapolis, waxaana uu ka hadlayay noocyada doorasho ee la tixgelinayo bal inay sanadka dambe ka dhacaan dalka Soomaaliya. Dhegeystayaal, waxaan naga xusuusin in qayb labaad oo ka mid a wareysigaasi aad ku dhegeysan doontaan idaacadaha soo socda.
Waa idaacad cusub oo v o a ay bilaabayso oo soo gelaysa 12:00 duhurnimo xilliga geeska Afrika. Waxay bilaabmaysaa 30 November 2015.
Oo talo maxay ku saabsanaan doontaa?
Wararka caalamka ugu waaweyn ka sokow. Ismaaciil, oo idaacadda duhurnimo waxay xabaarsan tahay barnaamij aanu u bixinay dhallinyarada maanta oo ka haqabtiraya dhallinyarada Soomaaliyeed waxyaabaha ay xiseeyaan.
Ciyaarihiina
loolanka Premier League ee kooxaha labada Manchester iyo Arsenal, xaalka Chelsea oo qarsa ah, La Liga Spain oo hardankii Ronaldo iyo Messi ay ku soo biireen Neymar iyo Suarez, Bundesliga, Serie A, French League One iyo dabcan xanta suuqa kala iibsiga ciyaartooyda.
Waa hadir dhagacdhagax ka helaad.
Idaacaddan cusubeed oo soo geli doonta 12:00 ilaa iyo 2:00 xilliga geeska Afrika waxay dhegeystayaashu kala socon karaan mawjadaha 16-19-22 mitirban iyo FM-yada V O A ee geeska Afrika.
Dhallinyarada maanta.
Dhallinyarada maanta. Waxaa dhegeystayaal halkaad nagala socotaan waa V O A Washington. Idaacaddeennii subaxnimo ee saakiya caalamka oo idinla socotiinayeen Sahre Ciidla Nuur iyo Haaruun Macruuf, waxaanu idinkaga tegaynaa codadka Nimco Yaasin Caraale iyo Maxamed B K iyo heestii dardaaran.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.